Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Slobodan Jovanović, publicist i jedan od osnivača crnogorskog pokreta.
Crna Gora je dovedena u opasnu situaciju da su svaki izbori svojevrsni referendum o opstanku Crne Gore kao države koji su stvarali Crnogorci kroz njeno viševjekovno postojanje, umjesto političke utakmice u kojoj će se građanima Crne Gore nuditi bolja ekonomska budućnost, pravna država i demokratske institucije.
Tokom ove sedmice zabilježili smo tragičnu i tužnu svjetsku priču.
Najočiglednije i najšokantnije svjedočanstvo da je Evropa suočena sa najvećom humanitarnom katastrofom od Drugog svjetskog rata jeste slika tijela trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija iz Sirije na obali poznatog turskog ljetovališta Bodrum, a koja je obišla svijet.
I jednu sa Balkana.
Dečja cika igraja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta.
A dobra vijest stiže iz Sarajeva.
Daske kojim su zakovana ulazna vrata Zemaljskog muzeja na trogodišnju sramotu države Bosne i Hercegovine uskoro bi mogle biti skinute.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Slobodana Jovanovića, publiciste i osnivača Crnogorskog pokreta.
29. august 2015. Nakon 9 dana provedenih u Crnoj Gori, prvo u Perastu, a zatim par dana u Nikšiću, vraćam se sa porodicom kući u Beograd. Pravimo pauze na Levertari i Kokinom brodu. Bart, naš kućni ljubimac, zapadnoškotski terijer, vrijeme provodi ležeći i vrteći se na podestu između zadnjeg sedišta i zadnjeg stakla na svijest. U Prijepolju tražimo put za manastir Mileševo, lutamo, vraćamo se 10 km da bi konačno moja kći, student druge godine istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, posjetila manastir. Ostajem sa Bartom u kolima pored spomenika žrtvama komunističkog terora. Ne znam da li se radi o žrtvama komunističkog terora poput zločinaca Slobodana Šiljka i Milorada Vukojića Mace, koje je ta ista crkva kanonizovala. Ispred manastira kolce, svatovi i skupocijeni automobili. Prolazeći pored nas rešetaju nebo pusnjima iz raznoraznih pištolja. 30. august 2015. godine. Čekam na aerodromu Nikola Tesla sestru, njenog supruga Italijana i 12-godišnjeg sina. Zajedno smo bili u Perastu, dolaze iz Tivta na jedan dan jer je sutra putuju za London gdje žive. Ona je imala smjelosti da u predvečerje krvavog raspada Jugoslavije pronađe u Londonu bolje mjesto za život. Uspijevam pronaći vremena da pogledam na internetu što ima novoga, imali smo u apartmanu u Perastu Wi-Fi, ali me mrzilo da na telefonu listam portale. Već odavno ne kupujem štampu jer je doživljavam kao uvredu za zdrav razum. Trudim se da i sebe i porodicu zaštitim od bestijalnosti kojima obiluje ovdašnja štampa i većina televizijskih kanala. 31. august 2015. Odluku mladog crnogorskog fudbalera Staniša Mandića, rođenog u Crnoj Gori, u Herceg Novom, koji je karijeru započeo u Igalu, a potom nastavio u Vojvodini, Radu i Tukaričkom, da igra za reprezentaciju Crne Gore, funkcioneri Fudbalskog saveza Srbije, javnost i čaršija Srbije proglasila za sramotnu. Tako ispada da je suprotno od one da nije vijest da je pas ujeo čovjeka, nego da je čovjek ujeo psa, postalo senzacija da je jedan fudbaler odlučio da igra za zemlju u kojoj je rođen. Gotovo da nema sporta, naročito kolektivnih, da veliki broj ključnih igrača koji igraju za reprezentaciju Srbije nisu rođeni u Crnoj Gori, svoju karijeru započeli u Crnoj Gori, mnogi istekli svoju sportsku reputaciju u Crnoj Gori. Hoću reći da je u izvrnutoj logici kada je u pitanju Crna Gora srpskoj javnosti prihvatljivo da mnogobrojni Crnogorci i Crnogorke igraju za reprezentaciju Srbije, da ih hrbuju stipendijama i boljim uslovima sa kojima se malena Crna Gora ne može boriti, nego kad je neko ko je rođen u Crnoj Gori započeo karijeru u Crnoj Gori odluči da igra za reprezentaciju Crne Gore. 1. septembar 2015. godine. Jedan moj prijatelj objavio nedavno na Facebooku, ako nekad izjavim da je religija ono što spaja ljude i širi ljubav među njima, znajte da sam poludio. Dijelim ubjeđenje sa onima koji smatraju da su posljednji ratovi u bivšoj Jugoslaviji dobrim dijelom imali vjerski karakter. Naš region je u nauci prepoznat kao prostor na kome su se nacije stvarale na konfesionalnim osnovama. Otuda se u posljednjih nepuna dva stoljeća poklapaju ambicije crkvenih krugova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskih nacionalnih elita u svojatanju crnogorskog nacionalnog, kulturnog i geografskog prostora kao pravoslavne cjeline. Čak se može reći da su politički projekti iz te kuhinje lišeni smisla ako Crna Gora nije dio njih. Nažalost, takav politički projekat je imao veliku podršku u samoj Crnoj Gori, zato je proizvodio posljedice koje je proizvodio. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović još jednom je pokazao da je vjera za njega politički projekat, pozivajući opozicione partije, prevashodno one koje zastupaju srpsku etničku zajednicu, na sastanak 3. septembra i zajedničko djelovanje protiv vlasti Crne Gore i usvajanje zakona o vjerskim zajednicama, kojim bi se već jednom uredilo bezakonje koje promoviše u prvom redu sam Amfilohije Radović i crkva na čijem je čelu. Inače, Amfilohije Radović odbija da registruje mitropoliju Crnogorsku primorsku u nezavisnoj Crnoj Gori, registrujući je 2006. godine u Beogradu, iako mitropolija Crnogorsko primorska ostvaruje enormne prihode u Crnoj Gori, uključujući i profit od izgradnje stanova i hotela. U odnosu Amfilohije Radovića prema crnogorskoj državi najbolje govore njegove riječi da država Crna Gora treba da se registruje kod Srpske pravoslavne crkve, a ne obratno, ili Crnoj Gori kao filijalnoj državi. Niko nije bolje opisao ličnost dotičnog mitropolita do Bogdan Bogdanović riječima "Ubite me ako je taj čovjek vjerni". Vrijeme je da neko u Crnoj Gori tom popu kaže da osnuje političku partiju ako hoće da se bavi politikom. 2. septembar 2015. Dvije glavne tema svih medija već danima. Jedna je protest u Kijevu, a druga problem sa izbjeglicama iz Sirije i drugih arapskih zemalja. Prije nekoliko dana dobio sam molbu da napišem tekst za jedan ukrajinski web časopis o tome kakav je stav crnogorske javnosti prema krizi u Donbasu. Već sam objavio više tekstova vezanih za rusko-ukrajinske odnose u kojima sam iznio mnogo istorijskih činjenica i analiza postojeće krize. Nemam tome mnogo toga dodati, sem da je reakcija Zapada sankcijama bila nužna. Zahvaljujući sankcijama, ambicije rast Putina su se zaustavile na Krimu i Donbasu. Inače, ko zna koje bi krize u okruženju Rusije bile još otvorene. Raduje me da je Srbija pokazala svoje lijepo lice kad su u pitanju nesrećne izbjeglice koje traže utočište na zapadu, bježeći od nesreće u svojim zemljama. Iskreno se nadam da se niko od njih neće jednog dana priključiti onima koji su sreću već potražili na zapadu, a onda se vratili vrijednostima koje su ih dovele u situaciju da traže bolji život van zemlje u kojoj su rođeni. 3. septembar 2015. godine. Već nekoliko dana pokušavam da stupim u kontakt sa svojim prijateljem u Bostonu, sa kojim sam jedan od osnivača crnogorskog pokreta formiranog prije mjesec dana u Podgorici. Razlozi za formiranje pokreta su nezadovoljstvo političkim i društvenim prilikama u Crnoj Gori. Crna Gora je dovedena u opasnu situaciju da su svaki izbori svojevrsni referendum o opstanku Crne Gore kao države koji su stvarali Crnogorci kroz njeno viševjekovno postojanje, umjesto političke utakmice u kojoj će se građanima Crne Gore nuditi bolja ekonomska budućnost, pravna država i demokratske institucije. Početit ću poštovane slušatelje Slobodne Evrope na izjavu košarkašica Sestara Dabović nakon osvojene medalje na šampionatu Evrope za Srbiju na jednoj beogradskoj televiziji da one nisu iz Crne Gore već iz Herceg Novog. Dabović je svi inače crničani, pa to dovoljno kazuje što je nacionalna svijest, koliko ona ima veze sa porijeklom i kako se ona formira. Također, veoma mnogo govori i pjevanje jednog netalentovanog pjevača makedonskog porijekla iz Herceg Novog u Novom Sadu, tamo je Herceg Novi, tamo je Srbija. Nije mnogo različito ni u Ucinju, Boki Kotorskoj, crnogorskom dijelu Sandžaka, sjeveru Crne Gore. Crkve i crkveni velikodostojnici veoma dobro korespondiraju sa ovakvim antagonizovanjem građana Crne Gore. Čak su korifeji takvih aktivnosti, pa ne čudi što se organizuju protiv donošenja zakona o vjerskim zajednicama kojim bi se morali registrovati kao subjekti u Crnoj Gori i prestati da budu političke ekspoziture svojih centrala van Crne Gore. 4. septembar 2015. godine. Toliko toga ima što zaslužuje bar malo ironije da moram praviti selekciju. Vrh mi predstavlja obećanje Demokratskog fronta u Crnoj Gori oprosta dugova građanima za struju, vodu, poreze. I onda se neko čudi što se vlast ne mijenja u Crnoj Gori evo 25 godina. A onda čuveni SPS, dokazujući kako su ljevica bio i oduvijek, bira za potpredsjednika istoričara četničkog pokreta i branio se dijela i lika Čiče Draž. I za kraj, zar nije sramota takozvanu demokratsku Srbiju da partija poput Srpske napredne stranke uradi mnogo toga što oni nisu za više od 10 godina? Ako zanemarimo likove koji čine i predstavljaju Srpsku naprednu stranku, ako zanemarimo priprostu propagandu i saopštenja, ako zanemarimo patetiku i svakodnevno sujetu u obračunu sa medijima i opozicijom, ostaje da je Aleksandar Vučić učinio mnogo istorijskih poteza. Ako sam prihvatio da je moguća transformacija kod vodećeg političara u Crnoj Gori, moram dati šansu Aleksandru Vučiću, nadajući se da ne činim grešku i u jednom i u drugom slučaju. Tim prije što mi se ne nudi ništa bolje.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodio Slobodan Jovanović, publicist i jedan od osnivača Crnogorskog pokreta. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati Nikolina Balaban, liječnica iz Prijedora.
Slobodna Evropa, .org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Tjedan koji je gotovo za nama u prvom planu je imao tužne izbjegličke priče. Smrt trogodišnjeg dječaka iz Kobane, a čije je tijelo nađeno na obali ljetovališta Bodrum u Turskoj, zasigurno je bila povod za buđenje Europe. Otac trogodišnjeg izbjeglice koji se utopio, a čija je fotografija na turskoj plaži zgrozila svijet, vratio se u petak u grad Kobane da pokopa svoju obitelj. Evo priča koju je priredio Dimitrije Jovičević.
Najočiglednije i najšokantnije svjedočanstvo da je Europa suočena sa najvećom humanitarnom katastrofom od Drugog svjetskog rata jeste slika tijela trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija iz Sirije na obali poznatog turskog ljetovališta Bodrum, a koja je obišla svijet. U pokušaju da se domognu obala Grčke, u moru su se osim njega udavili i njegova 35-godišnja majka i 5-godišnji brat. Preživio je samo otac, kojeg su pronašli u polusvjesnom stanju u bolnici u Bodrum. Porodica Kurdije, bježeći za razoreno Kobanea na granici Sirije sa Turskom, pokušala da se domogne Kanade, gdje živi Aylanova tetka, koja je za mediju Torontu izjavila da su nakon neuspješnog pokušaja da dobiju azil u Kanadi u junu, odlučili da se ilegalno ukrcaju na brod koji bi ih odveo u Grčku, a potom dalje. Pokušavala sam da ih finansiram i u tome su mi pomagali moji prijatelji i komšije koji su stavili depozite u banci, ali ih nismo mogli izvući i zato su se odlučili za brod. Ja sam im čak plaćala rentu u Turskoj, ali se na veoma ružan način u Turskoj sada tretiraju Sirijci, pojasnila je tema Kurdi za kanadske medije. Porodica stradalog dječaka, među 12 je izbjeglica za koje se pretpostavlja da su se udavili uz obale Bodruma u pokušaju da se na dva broda domognu grčkog ostrva Kos. Na brodicama je bilo ukupno 23 ljudi, saopštila je turska obalska straža, koja je također dodala da su timovi turske vojske za spasavanje u posljednjih nekoliko dana od smrti otrgli stotine ljudi koji su se na taj način pokušali domaći grčke obale. U Turskoj se od početka građanskog rata u Siriji nalazi 2 miliona izbjeglica i ta zemlja je od marta 2011. potrošila 6 milijardi dolara za njihovo zbrinjavanje, od čega su od međunarodne pomoći dobili samo 400 miliona dolara. Turska je više puta upozoravala da joj ponestaju kapaciteti za zbrinjavanje, zbog čega se hiljade izbjeglica sada odlučuju na opasan ilegalan put da se brodovima krijumčara iz Turske preko Grčke pokušaju domoći Europe. Potresne fotografije beživotnog tijela dječaka na obali mora danas su u medijima u Britaniji izazvale oštre kritike i pritiske na premijera Davida Camerona, koji je dan ranije, samo par sati prije nego što su stravične fotografije bebe obišle svijet, izjavio, citat, da ne misli da je odgovor na migrantsku krizu da se prima sve više i više izbjeglica, već da se obezbijedi mir na Bliskom istoku. Mediji su mu poručili da je ljeto gotovo i da je vrijeme da se počne baviti najvećom krizom u Europi od Drugog svjetskog rata. Ogorčeni su i njegovi parlamentarci. Mi smo ništa bez saosjećanja. Slike nas sve mogu postidjeti. Nismo uspjeli u Siriji. Žao mi je zbog malog anđela. Neka počiva u miru. Napisao je član britanskog parlamenta Nadim Zahavi iz Cameronove konzervativne partije ispod fotografije dječaka. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk pozvao je članice Europske unije da pokažu solidarnost sa onim državama koje primaju ogroman broj izbjeglica, te poručio da EU lideri moraju biti spremni da povećaju izdvajanja za izbjegličku krizu. Predsjednik Europskog parlamenta Schulz danas je također rekao da nije tačno da je priliv izbjeglih preveliko breme za Europsku uniju. Preveliki broj izbjeglica je ako svi budu smješteni u jednoj zemlji, ako budu raspoređeni, nije.
Slušate radio Slobodna Evropa. Sa prvim septembarskim danima osnovci i srednjoškolci u državama regije razmišljaju o predstojećim školskim obavezama, no djecu iz Sirije i Afganistana, koje izbjegličke dane provode pod vedrim nebom u parku kod autobusne stanice u Beogradu, muče misli što ih čeka na daljnjem neizvjesnom putovanju ka zemljama Europske unije. Do 1. augusta više od 15.000 djece prošlo je kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Njih više od 4.000 bilo je bez pratnje roditelja, zbog čega su još izloženi opasnostima koje ih vrebaju na tom putu. Dušan Komarčević je zabilježio.
Dečak cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta. Tamo razgovaramo sa Mismilom, 13-godišnjim dečakom iz Kabula. Glavni grad Afganistana napustio je pre mjesec dana. Tamo je ostavio roditelje, svoj dom i školu koju je pohađao do 6. razreda.
My mother, my father, they are in Afghanistan, he...
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazarejci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
They are in Afghanistan a lot of fight. We cannot better study.
Sirijac Abdu Rahman tek je nekoliko godina stariji od Mismile. Detinjstvo ovog 16-godišnjaka iz Dare brutalno je prekinuto. Pokazuje nam veliki ožiljak na kolenu i veštačko oko.
In school junior wa UNICEF is helicopter bomb.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Tokom tih nedelja provedenih na putu, ovi ljudi se suočavaju sa brojnim problemima. U jedan plavi ranac stalo je sve što je Mismila poneo sa sobom. Najmlađi je u grupi od nekoliko Afganistanaca, prijatelja koje je, kako kaže, upoznao usput. U Beogradu su proveli jednu noć.
We slept here in the pavement in the park.
Spavali smo ovdje na zemlji u parku, jako je prljavo. Imamo mnogo problema, ne spavamo dobro, hladno je noću, a nemamo odeće. Nismo se presvukli danima, nemamo odeću.
We cannot change our clothes and we have not the clothes.
Dugo i opasno putovanje vozom, autobusom, brodom ili pešaka naporno je i za roditelje koji putuju sa malom decom. 22-godišnja Afganistanka Marijam pošla je na put sa mužem i dvoje dece. Muhamed Jusef ima 2 godine, njegova sestra Melina je 4-mjesečna beba. Do Beograda su putovali 40 dana.
Milk, juice and diaper.
Dobili smo mlijeko, sokove i pelene, odeću i obuću također. Lekari nas nisu obilazili. Idemo u Njemačku. Želimo bolji život za našu decu.
For life better. For baby.
Samo do 1. avgusta više od 15.000 djece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od toga njih 4.114 je bilo bez pratnje roditelja, kaže Radoš Đurović iz centra i dodaje da su ova djeca posebno ugrožena.
Djeca koja prolaze najbrže prolaze bez pratnje roditelja, što je on apsurd, imajući u vidu da je najteže putovati kad si sam, pogotovo kad si dete. To ukazuje na organizovano krijumčarenje djece i trgovinu ljudima. U zemlji tranzita jedini rad na prevenciji sprječavanju zloupotrebe djece i njihove zaštite kad su bez roditelja jeste smještanje djece u adekvatne ustanove koje se tiču zbrinjavanja djece. Mi nemamo centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja. Znači, djeca se smještaju u centri za azil koji su centri za sve i su specijalizovane ustanove, tako da djeca jesu i dalje u tom nekom talasu migraciju. Gdje ona pre ili kasnije pronađu u krijumčare ili njih pronađu i oni nastave put dalje.
Put će iz Beograda nastaviti i naši sagovornici iz parka, Abdu Rahman i Mismila. Obojci je krajnja destinacija Njemačka. Uprkos tome što su iscrpljeni od dosadašnjeg puta i što će im na mađarskoj granici dobrodošlicu u Evropsku uniju poželiti bodljikava žica, ovi dečaci ne odustaju od svojih snova.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Kaže mi Smila, dok Abdurrahman dodaje.
Studiraću za zubara, otići ću na operaciju i imaću kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Do 15. septembra ove godine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ponovno bi trebao otvoriti vrata nakon što su ona zakovana sa natpisom zatvoreno u oktobru 2012. Ovo je izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović. Uporedo se nastavljaju dogovori o dugoročnom financiranju i pravnom statusu ovog muzeja, ali i još 6 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Priču ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Daske kojim su zakovana ulazna vrata Zemaljskog muzeja na trogodišnju sramotu države Bosne i Hercegovine uskoro bi mogle biti skinute. Ministar civilnih poslova Adil Osmanović kaže.
Činimo sve napore da riješimo prije svega financijske poteškoće kao pitanje funkcionisanja Zemaljskog muzeja i ostalih 6 institucija kulture značaja za Bosnu i Hercegovinu. Mada je to zaista izuzetno teško, sam Zemaljski muzej je u dugovanjima oko 3 milijuna kuna maraka. Ako tome pridodate ostali 6, ukupan dug je negdje oko 4,5 milijuna kuna maraka, a to je negdje cjelokupna jedna budžetska godina koliko treba za financiranje tih institucija je danas, da kažemo, u minusu.
Ovu vijest potvrđuje i direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić.
Mi već radimo na osposobljavanju sistema kako bi institucija mogla u onom tehničkom smislu funkcionirati. Čistimo, mi ćemo biti vrlo brzo po tom pitanju spremni. Jedini je problem dakle da vlada federacije, vlada kantona Sarajevo i vijeće ministara obećana sredstva realiziraju, to ne na način obećanja nego uplate na naš račun.
Nakon što se izmire dugovanja, predstoji utvrđivanje modela dugoročnog finansiranja, rješavanja pravnog statusa i upravljačke strukture svih 7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i to do 2018. godine. Za sad Republika Srpska ostaje izvan projekta dok ministar Osmanović prenosi atmosferu sa sastanaka održanih ovim povodom.
Naišli smo na visok stepen razumijevanja kroz pitanju predstavnici federalne vlade i kantonalni, ali ministar prosvjete i kulture iz Republike Srpske iznio njihov poznati stav da oni ne žele da učestvuju niti u finansiranju tih 7 institucija kulture, niti žele da učestvuju u upravljačkoj strukturi. Oni su iznijeli svoj stav da po Dejtonskom mirovnom sporazumu kultura je na nivou entiteta.
Paralelno sa nastojanjima da se riješi problem finansiranja, traju dežure građana, odnosno svojevrstan pritisak da muzej ponovo pokaže nacionalno blago koje čuva. Evo nekih izjava.
Ja sam Štefica Galić, urednica Tačnet portala. Mislim da je to sve do naših političara koji jednostavno njeguju kulturu razdvajanja. Mislim da je sve ovo što mi imamo u muzeju ono zajedništvo kroz vijekove.
Ja sam Mila Ramović, izvršna direktor Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. U vremenu u kojem je naše postojanje degradirano, najviše od strane naših političara, zaboravljamo šta znači čuvati svoje dostojanstvo kroz godine, kroz vijekove i šta znači čuvati svoj identitet.
Zovem se Srđan Mršić, živim tu u istočnom Sarajevu. Mi smo došli u tu groteksnu situaciju da postavljamo sebi pitanje da li nam treba muzej, da li nam treba kultura. To je sve zbog toga što je poremećen sistem vrijednosti.
Dežurstva za muzej pokrenula je nevladina organizacija Akcija, čija aktivistkinja Ine Stanović-Sijerčić kaže.
Iako smo na dežure dnevno pozvali 15 do 20 ljudi koji se svakodnevno prijavljuju, Zemaljskim muzejem dnevno prođe više od 100 do 150 ljudi. Velike brojke koje govore koliko je građanima stalo do ovog muzeja, koliko im ovaj muzej nedostaje i koliko žele da ovaj muzej ponovno otvori svoja vrata.
U očekivanju da se daske na ulaznim muzejskim vratima otkuju, Gorčin Dizdar, jedan od učesnika akcije Dežuram za muzej, kaže:
izgleda da ljudi koji su stvarali i koji vode ovu državu nisu svjesni da se jedan narod, nacija, država mora stvarati. Ne može se samo, eto tako, mi smo sad Bosna i Hercegovina i to je to, nego se mora dosta raditi na vlastitom identitetu, jer inače postoji opasnost onoga što imamo danas, da svako može pričati svoje neke priče.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Muzičkim performansom 40 mladih umjetnika iz regije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine zatvoren je Sarajevo Chamber Music Festival. Ceremonija zatvaranja upriličena je u sklopu građanske akcije Ja sam muzej, a u znak podrške Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i opće poboljšanju statusa BiH institucije kulture.
Ovo je u pravom smislu ona solidarnost koju smo željeli postići među građanima Sarajeva i među kulturnim radnicima koji djeluju u našem gradu, da zapravo svi svoje programe koji idu u isto vrijeme kada se dešava naša akcija Ja sam muzej na neki način prilagode ovoj akciji i da imaju sluha za patnje, bol i užasnu humanitarnu situaciju koja se dešava ovdje u Zemaljskom muzeju.
Video u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još prije tri desetljeća Svjetska poljoprivredna organizacija izračunala je da, na primjer, Ulcinsko polje i zaleđe mogu proizvesti hrane za oko 350 tisuća ljudi ili pola stanovnika Crne Gore. Ali umjesto da turizam prati razvoj poljoprivrede, kojim bi se razvijao sjever i plasirali domaći proizvodi juga, njih je sve manje na domaćim trpezama. U šetnji Crnogorskim primorjem zabilježili smo neke od njihovih mirisa i ukusa. Slušamo Jasnu Vukičević.
Koliko se stihijski bavimo turizmom vidi se po tome koliko smo povezali obalu i zaleđe, koliko je uvezan turizam sa poljoprivredom i proizvodnjom domaće hrane. Nekada su, na primjer, Paštrovići imali maslina, ulja, vina, smokava i slane ribe za izvoz. Danas hiljade masline je posječeno zarad betoniranja obale, a ribanje je tek hobi, kažu nam na Petrovačkoj rivi.
Nema policijskih inspektora, nema ribarskih inspektora, nema nikoga koji štiti more. Što svi uništavaju resurs od koga živi i turizam i ribarstvo i sve ostalo. Jer ako tone zemlje idu u more, uništava se riblji fond i nema svrhe baviti se više tim poslom.
I u Boki su sve rijeđi oni koji se bave ribanjem ili proizvode darove Mediterana. Jedna od rijetkih je Štefica Seratlić sa Luštice iz sela Zabrđe. Masline, ulje, pršut i mlijeć, svega u njenoj seoskoj konobi. Mnogi tu svrate da kupe luštički sir, koji ima i potvrdu instituta o kvalitetu. Glavni mu je sastojak podneblje.
Jer mi smo sa sjevera, a imamo more. Znači, svi ovi proizvodi najviše se suče na bure. A nama sa sjevera duva i donosi morski zrak od mora, donosi jod, so i slanoću i sve ono što ima u moru. I zato je to poseban ukras. Na, ja sam, recimo, data na žabljak, ja znam kako je meso gore, znam kakvi je sir. Znači, to je sve do podneblja. Jer baš naše selo je, tačno je, u zaliv gleda i bura kad uva, meni valju, od soli pobijeli.
I na krajnjem jugu Crnogorske obale još ima ukusa Mediterana.
Svi dolaze redom u Stari Bar. Svako kupi negde nešto. Tako da mislim da nema nikoga ko je prošao ovde da nešto nije kupio već. Džem i slatko od kupina, džem od smokava, slatko od smokava, džem od šljiva, eto tako. Šta je u sezoni?
Vidim, recimo, neobičnu kombinaciju smokva sa čokoladom.
Da, to naši turisti vole i tako da za njih poželji.
Iako Ulcinjani proizvedu velike količine lubenice, pomidore, šipke i smokve, nema organizovanog otkupa ili fabrike za preradu voća i povrća. Maslinar Božo Šaltić kaže da su uspjeli sačuvati maslinjake i svake godine zasade još oko 6000 stabala duž Ulcinske rivijere.
A pošto su masline ove godine?
Masline, ovo su već masline koje su dvije godine, godinu i pol odležale u buradima, tako da nije to onaj prvi kvalitet, a cijene su tu oko 5 eura, 6 eura, zavisi koja je vrsta.
U Ulcinju je 60% obradivog zemljišta na Crnogorskom primorju, pa je Svjetska poljoprivredna organizacija još prije tri decenije izračunala
da Ulcinsko polje i zaleđe može proizvesti hrane za oko 350.000 ljudi, dakle za pola Crne Gore. Potencijali su ogromni, ne samo u mogućim proizvodnim brojkama, već u vezivanju poljoprivrede sa turizmom, promocijom kulturne baštine i mediteranskog nasljeđa, a ono se još čuva u ulcinskim recepturama. Evo jedne.
Jednostavno kolač sa maslinovim uljem.
Jednostavnost je međutim ekskluzivitet jer je riječ o domaćim sastojcima.
Ima puno sastojaka, domaće brašno, ekstra djevičansko maslino ulje, zatim ima naranđa, kruška, jabuka, limun, orah, lješnjak, jogurt i prašak za peciju. Jednostavno kolač sa maslinovim uljem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. A možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.